V nadaljevanju nam bo svoj prispevek predstavila Neža Karlin. Neža Karlin je leta 1997 maturirala na Škofijski klasični gimnaziji in je torej predstavnica prve povojne generacije maturantov Škofijske klasične gimnazije. Leta 2004 je diplomirala na Filozofski fakulteti iz klasične filologije in za diplomsko delo z naslovom Ovidijeva igra s Homerjem v 12. knjigi Metamorfoz prijela študentsko Prešernovo nagrado. Septembra 2004 se je zaposlila na Škofijski klasični gimnaziji, kjer poučuje latinščino in grščino. Živi v Škofji Loki in je mama trem otrokom. Neža Karlin nam bo prek svojih izkušenj iz pedagoške prakse pokazala, kako je kulturno-umetniška in tudi intelektualna dediščina antičnega, grškega in rimskega sveta lahko aktualna tudi za današnjo mladino in da nagovarja lahko pravzaprav tudi mlade sodobne družbe.
No, jaz danes tukaj le govorim izključno kot profesorica, nisem znanstvenica in tudi ni namen tega tukaj mojega govora, da bi imela kakšen znanstveni traktat. Ko je namreč naš direktor pred meseci že nas upozoril na ta simpozij, se je v meni, če se tako malo bolj po svetopisemsko izrazim, nekaj zganilo. Zdelo se mi je namreč, da je obesedil točno to, kar jaz čutim iz dneva v dan pri svojem pouku, namreč, da se pri pouku latinščine in grščine, in mislim, da se s tem strinjata tudi moji kolegici tukaj v občinstvu, da poteka nenehen dialog med vero, znanostjo in umetnostjo. In jaz sem zelo hvaležna, da lahko poučujem ta dva predmeta. Čeprav sebe prvenstveno vidim kot profesorja, ne nujno klasičnega filologa, sem hvaležna, da lahko poučujem latinščino in grščino. Malo preden bi res predstavila tri primere iz letošnjega šolskega leta, čist konkretno, bi se pomodila pri besedi šola, ki je nekako v središču našega tukajšnjega bivanja, ne, tegale simpozija, ki je v bistvu naslov simpozija je dialog v šoli, ne. To besedo šolo so odkrili Grki oziroma izumili, ne, in prihaja iz grške besede schole, kar pomeni prosti čas. Ko jaz to dijakom povem v razredu, ravno včeraj v 2B, ko smo primerjali šolo v Šparti in v Atenah, si mi rečejo, profesorca, pa to ni mogoče, ne, kam so te Grki, jaz so na glavo padali, ma ni čuden, ne. Potem pa, ko jim razložim v bistvu ozadje, cel kontekst te besede, jim pa postane jasno. Namreč v antični Grčiji so šolo lahko obiskovali tudi bolj revni dijaki in otroci, ker je bila dostopna, finančno dostopna. In šola, v šolo so hodili dejansko v tistem času, ko so imeli čas, ko so imeli prosti čas, ko se je ni bilo treba ukvarjati s stvarmi, ki so služili preživetju, torej delo na polju in tako naprej. In zato so radi hodili v šolo, no, nekateri tudi ne tako, ne, vemo iz poročil antičnih piscev, da so jih tudi kdaj dobili po prstih ali pa še kje druge, ampak vsekakor je bil to čas, ko so se lahko ukvarjali s stvarmi, ki so širili njihovo obzorje, njihov um, ko so se lahko odpočili od fizičnega dela in se ukvarjali s stvarmi, ki so jih zanimale. In drugače kot naši današnji dijaki, ki sedijo v učilnici in gledajo v štirikotnik pred sabo, ne, bele ali zelene barve, so se oni sprehajali po stebriščih, vrtovih in v bistvu v pogovoru s učiteljem odkrivali odgovore in iskali odgovore na svoje vprašanja in vprašanja, ki jim je zastavljalo življenje okoli njih. Tako da je bilo to učenje zelo izkustveno, so vonjali, se dotikali, okušali in poskušali res celostno odgovoriti na to, kar jih zanima. In hvaležna sem, da lahko tukaj na Škofijski klasični gimnaziji tudi jaz celostno pristopam k vprašanjem našega bivanja. Ker se tudi tukaj, se mi zdi, da je pravo mesto človekovemu hrepenenju po lepem, dobrem, resničnem in ne nazadnje tudi po nadnaravnem in božjem. In tukaj bi povedala eno kratko izkušnjo, oziroma tako izkušnjo iz svojega lastnega dela z dijaki. Pogosto se srečam s preizkušnjo ali pa skušnjavo, da pa o Bogu ne bi spregovorila v razredu. Pride točka, ko čutim, zdaj ali govoriš o sebi, o svoji lastni izkušnji Boga, o svoji lastni izkušnji vere, torej pustimo Grke in njihovo vero malo ob strani, ne, in se preidimo na svoje lastno življenje, ali pa bo to, o čemer dijakom zdaj govorim, ostalo mrtvo, stvarnost, neka antika, neki dosežki starih Grkov. In tukaj res čutim, prav čutim klic, da prestopim, da naredim ta korak naprej in odprem v bistvu tudi svoje lastne življenje, odprem svoje lastne poglede iz mojega lastnega življenja na to vprašanje, ki ga na primeru antičnih tekstov, antičnih odkritij obravnavamo skupaj z dijaki. In trdno sem prepričana, da če dijakom ne omogočim, jaz kot profesorica, ki vodim v bistvu učni proces, da uživijo to stvarnost, ki jo obravnavamo, da jo uživijo v svojem lastnem življenju, potem nima smisla. Zato se tudi strinjam s trenutno kar popularnim avtorjem Alessandrom Davenio, ki jo morda poznate, ki je sam klasični filolog in profesor latinščine, ki v svoji najnovejši knjigi Stvari, ki jih nihče ne ve, svojemu liku profesora latinščine položil usta naslednje besede. Če vam vse to, kar se naučite v razredu, ne pomaga k boljšemu življenju, potem nima smisla. Odiseje ne beremo zato, ker jo moramo poznati, ali ker bi bilo zapisano v šolskem programu, ali pa ker je tako odločil neki minister. Ne, ne in ne. Beremo jo, da bi znali ljubiti svet. In to, kako svoje dijake v bistvu učiti ljubiti svet, kako jim odkrivati svet, je zame lepota mojega poklica, istočasno pa tudi stalni izziv. Vedno bolj pa se zavedam, da uspela ura v tem kontekstu ni nujno sad dolgih priprav, ampak tudi pogosto dar od zgoraj, pod pogojem, da imamo odprto srce, da naš duh, naš um prisoten v tistem trenutku, tako moj kot duh mojih dijakov, in da se znamo tako kot Grki nekoč čuditi svetu in vsemu, kar se v njem dogaja. In v tej luči bi rada tudi predstavila tri primere iz letošnjega šolskega leta, ko učim bolj začetnike, prvi in drugi letnik. Kako v bistvu odkrivamo skupaj v antičnih zgledih lepoto našega lastnega življenja, pogosto tudi vprašanja, stvari, ki si jih ne znamo razlagati, ali pa ki so nam še izziv, pa čutimo, da se nekaj dogaja. Tako da bomo, boste videli približno, kaj mislim. V prvem letniku, poleg prvega grškega jezika, odkrivamo tudi osnove verovanja starih Grkov, pa spoznavamo najpomembnejše kraje antične Grčije, med drugim Apolonovo svetišče v Delfih, Akropolo v Atenah, Mikene, Kreto, Olimpijo in morda v tem kontekstu najbolj zanimivo je pa Asklepijevo svetišče v Epidavru. Asklepij, bog zdravilstva, ki pa je imel na Peloponezu svoje svetišče, kateremu je bilo pridruženo tudi zdravilišče. In v kontekstu, v kompleksu tega zdravilišča je bilo več javnih zgradb, ki kaže na to, da antični človek, grški človek še zdaleč ni tako ostro ločeval znanosti, vere in umetnosti, kot to delamo v današnjem času. Danes, ko zboliš, recimo lahko tudi umsko, ne, imaš neko duševno bolezen, pač greš v umobolnico, tukaj nam zgled Asklepija kaže, da za človekovo ravnovesje, tako duhovno kot telesno, je potrebno mnogo več kot samo zdravljenje, recimo strani stroke, strani znanosti. Tako da vidimo, recimo v Asklepijevem zdravilišču so bile javne zgradbe kot tempelj, seveda, kjer je človek našel nek mir, ne, ker se je zatekal k močnejšemu, k Božjemu. Tolos, to je bila zelo stara zgradba, ki je imela v podzemlju tudi razne celice, labirinte, kjer so se nahajale kače, ki so bili simbol tega boga in v kateri so najbrž izvajali določene terapije, šok terapije, ne? Recimo so človeka hipnotizirali, potem pa so ga dali v tako jamo polno kač, brez tistih zob, strupnikov. Ja? In potem je, ko se je prebudil, ne, v to okolje, je doživel tako šok terapijo, da ga je to nekako predramilo. Ne. Potem hotel ali sobe, ne, kjer so poskrbeli za te bolnike, kjer so jih tudi hipnotizirali in kjer so spali. Gledališče, ne, tukaj je zelo pomembno. Zakaj? Vendar v kraju, ki je 16 km oddaljen od najbližjega večjega naseljenega kraja, zgraditi tako ogromno gledališče, kakor ga še danes lahko občudujemo v Epidavru. V Epidavru je najlepše ohranjeno grško gledališče v današnjem času. Zato, ker je za grškega človeka bila ta razsežnost umetnosti, sploh pa dramatike, tako neizmerno pomembna, ker je bilo to veliko več kot samo nek dogodek umetniške vrste. In gimnazij in stadion, ne, tudi vsi gotovo poznate pojem ali pa pregovor zdrav duh v zdravem telesu. To vse skupaj mora biti, da lahko človek ravnotežju živi. In vprašanja, ki jih potem odpiramo z dijaki, so recimo, kako vidiš na primeru Epidavra, ne, da je za zdravo ravnovesje potrebno vse troje, vera, znanost in umetnost? V čem se antični pristop do zdravljenja razlikuje od današnjega? S čim bi danes primerjali Asklepijevo svetišče? Ne? Tukaj govorimo o raznih ustanovah, sanatorijih, tudi božjih poteh in tako naprej. Kam vse se današnji človek zateka po pomoč v bolezni? Tukaj tudi govorimo malo o teh raznih mejnih medicinskih pristopih, raznih, ne vem, bioenergetikih in tako naprej. Potem, kaj so votivni darovi, ki jih lahko vidimo, govorimo o božjih poteh, kako opazujemo na brezjah razne votivne darove, ker tudi v Epidavru vidite tukaj primer enega takega odlitka noge, ko je ena gospa z imenom Tihe darovala Asklepiju zahvalo ta odlitek noge, ne, ker je očitno bila tam pozdravljena. Potem seveda, kakšen pomen je imel stadion v kompleksu zdravilišča, kakšen pomen je imelo antično gledališče za duhovno zdravje ljudi. In ne nazadnje, kaj bi bil za Asklepija zdrav življenjski slog? Ker vemo, da je sporočil, da so verovali Grki, da ima Asklepij v spanju, govori o tem, kako bi se lahko zdravili. Ne? Recimo, da bi mi danes zaspali, kaj bi nam danes Asklepij svetoval, da je zdrav življenjski slog? A je to res samo zdrava prehrana, šport, ali pa ne vem, da hodeš enkrat na leto na redni zdravniški pregled, ali je to morda še kaj več kot to, ne? A človek za svoje res dobro počutje in zdravo življenje potrebuje še druge razsežnosti, ki pa jih ne nudi znanost, ki jih nudijo, tako kot si ti rekla, ne? Odgovore, ki jih pač ne moramo dobiti v znanosti. To bi bil nekak prvi primer. No, ta primer mi je pa osebno najbolj drag, namreč je bil čist nepričakovan. Za začetek bi mogla narediti zelen kratek šnel kurs v stari grščini, ne, ker vam moram razložiti, da izhodišče za ta primer je navadna slovnična vaja za nedoločni in vprašalni zaimek. V grščini se ta dva zaimka med sabo razlikujete izključno po tem, da eden ima naglas, drugi pa nima naglasa. In v tej kratki vrstici so kar štiri primeri tega zaimka in to je res super slovnični primer. Tako za nas filologe, ne, je to čudovito, da najdeš iz avtentičnih besedil primer tak, ki ti paše glih v kontekst in še ni pretežek, da ga lahko že v drugem letniku dijaki prevajajo. No, glasi pa se tako. Ti de tis, ti du tis, skias onar antropos. Kaj pa je kdo? Kaj pa kdo ni? Sence sen je človek. Ta stavek smo prevedli, razčlenili, slovnično pregledali, no potem pa seveda je bilo treba tudi malo vsebinsko razložiti. Ne? To, kako pač Pindar, ki je eden najznamenitejših grških pesnikov, govori o tem, da je človek omejen, da je šibek, ne? Da je v bistvu tako, kot pravi, nekaj tako neznatnega, da je le sen sence, torej popolno bitje sence, ne? Sen sence. In nepričakovano se je ta tematika dijakov izredno dotaknila in se je razvil prava debata o tem, kaj je človek, zakaj ga Pindar tako imenuje in so pač komentirali tale vers. Pol je zvonilo in jaz sem se odločila, da bom za naslednjo šolsko uro pripravila še dve besedili na to temo, ker sem želela nekak razširiti spekter njihovega pogovora. Ker je bilo malo preveč nihilistično, tako se mi je zdelo, da takole v drugem letniku so sploh dijaki, Olga bo pritrdila, ne, bolj pesimistični in mogoče zelo na višku pubertete, pa sem rekla nekaj bolj pozitivnega. Pa sem jim pripravila Sofoklejevo hvalnico človeku iz Antigone, ki govori o vseh odkritjih, ki jih je človek naredil, o vseh sposobnostih, kaj vse je znašel, da je v bistvu komaj kaj, ne, više nad njim, da komaj kaj obstaja na tem svetu, česar se človek ni podjarmil. In kot drugi odlomek pa novo zapoved iz Matejevega evangelija in sem bila zelo vesela, ker smo jo lahko v zvirniku prebrali, ki govori o tem, da se Jezus nam naroča, naj se ljubimo med seboj, kakor nas je On ljubil. In nekako sem želela, da razmišljajo o tem, ali smo kljub tej omejenosti, ki je tukaj pindar, ne, kljub tej senci, ki smo, če človek sposoben dejanj, ki ga presegajo, ki ga delajo, ki se zapišejo nekako v večnost. In moram reči, da so bili te dve uri najbolj globoki uri v celem šolskem letu. Dijaki so začeli svojega lastnega življenja govoriti primere predvsem na temo agape, ki so pač iz Matejevega evangelija nekako izluščali, ne, kaj to pomeni darovanska ljubezen. Kaj to pomeni, da ljubiš na tak način, kakor Jezus tukaj naroča svojim učencem. In bilo je zelo zanimivo, ne? Nekateri so se prvič sploh srečali z nekim takim izzivom, kaj je to darovanje, ne? Nekaj žrtov, nekateri so pa že znali kakšne primere predstaviti iz tega področja. No in tako smo pol se pogovarjali in za zaključek, ne, pa vendarle še ostane tisto vprašanje, kaj zdaj, a je človek res samo sen sence, ali je kaj več, ne? Ali nekaj neskončno večjega od tega. In če pogledamo naprej, pri Pindarju piše tole. Epameroj, ti detis, ti dutis, skias onar antropos, alhotan aigla dios do to seltje, lampron fingos e pestinandron, kaj mejlihos sajon. Enodnevni, kaj je kdo in kaj kdo ni, sence sen je človek, a kadar pride Božji dar luči, ostane ljudem bleščeča luč prijazen vek. In ne vem, to mi je bila taka podrditev, ne? Tukaj se Pindar poigrava s tem motivom sence in luči. Človek, ki je v bistvu bitje sence, preide v bitje luči, če pride nam dar od zgoraj. In to je bilo tako odkritje, se mi zdi, za nas vse, da že tukaj je v bistvu čist pri nekem pesniku iz res daljne antike, ne, lahko srečaš take misli, ki so lahko bile danes napisane, ne, od katerega koli teologa. In če to razumemo v bistvu kontekstu Pindarja samega, ki je znan predvsem po svojih slavilnih odah na čast zmagovalcem na panhelenskih igrah, lahko to razumemo tudi kot svarilo, ne? Človek ne pozabi, si bitje sence, ampak Bog je tisti, ki te lahko dviga v višave. In to je tudi, mislim, da je bil ravno postni čas takrat in smo imeli še vsi sveže v spominu tiste besede iz odpepelenja. Ne? Človek pomni, da si prah in da se prah povrneš. In tukaj so se take lepe povezave potem naredile. Kot tretji primer, bom pa dala en primer iz pouka latinščine. Pri pouku latinščine je pač dejansko spredil bolj jezikovno osvajanje jezika. Ne? In na začetku pri grščini se trudimo istočasno poučevati jezik in tudi kulturo zelo usporedno. To pomeni jezik ena zgodba, kultura druga zgodba. Pri latinščini pa poskušamo to bolj povezvati, zato se na začetku dijaki srečujejo bolj s takimi prirejenimi besedili oziroma besedili kakšne legende pa miti in tako naprej. Zato je toliko bolj razborljivo, ko se srečajo s prvim klasičnim besedilom in to je po stari tradiciji začetek galske vojne Julija Cezarja. Tudi naš učbenik za latinščino je temu zvest te tradiciji in res na približno na polovici drugega letnika se dijaki srečajo s temi znamenitimi besedami Galia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt belge, aliam aquitani, tertiam, qui ipsorum lingua celte, nostra Gallia pelantur. In tako naprej. Tudi ta odlomek, ki je sicer daljši, kot je tukaj naveden, razčlenimo, prevedemo, se o njem pogovorimo, komentiramo razne nejasnosti. Kaj kmalo pa se postavi vprašanje, pa vendar, kaj imajo ti Galci z nami upravka, ne z nami Slovenci, zakaj to počnemo, zmišljam, tukaj tako natančno razčleni Galijo, ne, vse ta, ta plemena, njihove navade, pa kaj je to zdaj za nas, ne? Kaj mi to Slovenci tlele na Balkanu beremo? In takrat jim pa razložim, da smo mi Slovenci v tradiciji v bistvu zahodnoevropskega šolskega sistema, in ker smo dediči te tradicije, ki so pa jo resnici na ljubo utemeljili ne, zahodni narodi, tudi mi danes beremo Galsko vojno. Tako kot so jo naši dedje, tako kot so jo naši pradedje in tako kot jo berejo vsi dijaki latinščine po celem svetu. In zame, in upam, da to tudi znam dijakom predstaviti, je to nekaj najbolj nadušujočega, da se vsi mi srečujemo z istimi temeljnimi besedili antične klasične literature. To pomeni, da vsi črpamo iz istih besedil. In ker evropska civilizacija za mene še zdaleč ni nekaj zaključenega, ampak nekaj, kar se stalno gradi, kot nek tok, ki teče in teče in teče in katerega v bistvu vstopamo in ga bogatimo, s tem, ko mi tudi ta besedila beremo, vstopamo v ta tok in s tem, ko se pri pouku o teh stvarih pogovarjamo, jih poskušamo oživiti in prenesti v svoje življenje, to evropsko civilizacijo tudi bogatimo. A ne? Vsem tem, kar se med nami dogaja, vse to bogati to, kar je nekoč zapisal Julij Cezar. In v tem jaz vidim eno veliko, ne vem, en velik dar, da lahko to počnem pri svojem pouku. In morda samo še nekaj besed, ki se mogoče lahko že malo navezujejo na prihodno, v bližnji prihodnosti stoletnico prve slovenske mature. Tukaj ne, Cezar samo menja, vsi se med sabo razlikujejo v jeziku, navadah in običajih in tako naprej. Ne. Ja, tudi mi, ne, mi evropski narodi, vsi smo so ustvarjalci evropske kulture, evropske civilizacije, ampak vsak narod je zase en svoj svet. In prav je, da se tega zavedamo in da to gojimo. Zato tudi dosledno ne le razumemo, poskušamo razumeti, latinska in grška besedila, ampak se jih trudimo prevajati v slovenščino. In s tem gojimo tudi materni jezik. Že Cicero je bil mnenja, da je potrebno, da mora imeti narod svoj strokovni jezik, svoj znanstveni jezik in da to lahko gojimo samo na tak način, da ga gojimo mi sami. In s tem, ko mi slovenščino gojimo v gimnaziji, s tem, ko še vedno na fakultetah poučujejo slovenščini, s tem, ko se tudi mi pri latinščini in grščini konkretno trudimo, da gojimo slovenščino, da jo razlagamo dijakom, s tem tudi zelo gradimo svojo narodno zavest in ljubezen do materinščine.